Ahoj, už je čas, je tady další rozhovor. Jeho pokračování naleznete na Patreonu. Na Patreonu taky najdete soutěž o svoče, který jsem přivezl přímo ze Švýcarska. No a taky bych rád poděkoval Voltu za to, že nás dlouhodobě podporuje, zásobuje nás skvělým jídlem a když použijete promokód Vojta Žižka, tak na prvních 10 objednávek dostanete slevu 50 korun. A ještě jedna velká novinka, pokud zrovna sledujete anebo posloucháte v aplikaci Spotify, tak bonusové díly a pokračování rozhovoru můžete zakoupit přímo zde. Užijte si tuhle epizodu. Vítám tady Honzu Lidmaňského, který patří k předním odborníkům na hodinky v Čechách a také pomáhá významným osobnostem s jejich výběrem.
Děkuji za pozvání.
Jsou hodinky koníček jenom pro bohaté lidi?
No určitě ne, naopak. Já si myslím, že hodinky jsou koníčkem pro jakoukoliv příjmovou skupinu lidí. Když se kouknete dneska na sociální sítě, najdete skupinu, která se zabývá primkama a má ráda pouze historické primky, kde ty ceny opravdu nejsou astronomický. Najdete skupiny, které se zabývají sejkama, japonskýma hodinkama, které jsou v mnoha ohledech dostupné, samozřejmě kromě některé části produkce značky. A pak najdete spousta lidí, kteří naopak se zaobírají pouze tou sekcí od odloží, to znamená těch ultra drahých, takzvaných vysokých hodinařiny, takže ultra drahých hodinek. A najdete víceméně to portfolio od těch nejlevnějších hodinek až po těch nejdražších, prostě existují takové sociální skupiny.
No a já jsem se teďka nedávno vlastně vrátil ze Švýcarska, kde jsem odpočíval, ale zároveň jsem si dělal takovou malou rešerši ohledně hodinek a samozřejmě mi to nedalo a šel jsem do Swatche a koupil jsem si tyhle ty Moon Swatch.
Krásný.
Myslíte si, že to je dobrá investice? Já tam musím říct, že jsem to nebral jako investici, ale jako, že jsem si udělal radost.
No a radost vám ji dělají pořád.
No jasně.
Tak je to dobrá investice. A upřímně řečeno, hodinky v tomhle tom senovém segmentu a mají být radostí primárně. Je to předmět každodenního nošení, má to být to věc, která vám ukazuje čas, vytváří atmosféru, emoce, dává vám nějakou přidanou hodnotu toho, na co, když se kouknete, kolik je hodin, tak vidíte ten design. To znamená, ano, určitě je to dobrá investice. Co se týče finančního zvýhodnění nebo výdělku do budoucna, tak samozřejmě existoval ohromný hype na konci loňského roku, kdy lidi kupovali hodinky za 250 franků a následně je přeprodávali za desetinásobek hodnoty. A což byla víceméně reakce na to, že všichni chtěli mít ty hodinky a ta produkce nebyla tak veliká. To znamená, v té době spousta těchto flipařů využívala toho, že vystálo frontu, ale vždycky je něco za něco. To znamená, pokud dokážu najít dostatek lidí, kteří si vystojí frontu na hodinky, tehdy bylo možné prodat člověku pouze jeden jediný kus a to pouze v určitých prodejnách společnosti Swatch. To znamená, nikde jinde nemohli být prodávaný, než pouze a jen v butiku společnosti a to jenom na některých adresách. A tenkrát, pokud oni si dokázali domluvit lidi, kteří vystáli ty fronty, tak samozřejmě je jasný, že si tak, pak za to řekli nějakou přidanou hodnotu pro ty lidi, kteří je chtěli koupit, aniž by na ně museli čekat.
No, my jsme tam frontu nestáli, protože jsme byli v Bernu a přišli jsme, byli jsme ve dvou a koupil jsem ještě další, který mám tady u sebe. A tímhletím zdravím na svůj Patreon, kde o ně vlastně bude soutěž, o tyhle ty Moon Swatch.
Můžu soutěžit?
No, když se přihlásíte na Patreon, tak určitě můžete. My jsme se pak spolu ještě domluvali, že pro mý předplatitele uděláme nějaký seznam jako zajímavých hodinek, jak investičních, tak třeba i pro radost. A to dáme určitě dokupy. Takže určitě tam budou. A mě tyhle ty hodinky dělají radost a přijde mi fakt hezký. A pak, když jsem odlítal ze Ženevy, tak jsem šel do Omega Store, protože ono to je kolaborace, že Omega a Swatche, a šel jsem si vyzkoušet originály, jenom abych to byl schopný porovnat, tak to bylo celkem zajímavý.
To je právě krásná věc, která se tomu Swatche podařila. A ono musíte brát, dneska se bavíme teda o investicích, ale když budu mluvit celkově o hodinkách, v posledních letech segment od nuly, dejme tomu do 500 franků, zaznamenal určitý propad, protože samozřejmě byl ohromný nárůst takových těch náramkových chytrých počítačů, chytrých hodinek, různých fitness náramků a tak dál, který na začátku vlastně začali zabírat to místo na tom zápěstí. Pak se začaly dít takové věci, že segment těch fashion hodinek trošičku začal vymizet, mizet pryč, aby byl nahrazený právě těma chytrýma hodinkama. Ale díky tomuhle tomu produktu vlastně Swatch ukázal, že má pořád sílu, že má pořád jako nápady a tím, že využil design, který vlastně náleží Omeze, když to tak řeknu, protože to je model Omega Speedmaster, tak nejenom, že vytvořil neuvěřitelný hype lidí, kteří to chtějí, ale zároveň vytvořil si do budoucna přesně lidi jako jste vy, kteří šli i hned do toho Omega butiku kouknout se na to, co by jednou chtěli. Protože vy si na ty hodinky zvyknete a potom budete chtít jednou, teoreticky, vlastnit i vlastně Omega Speedmaster, ten originální model s tím originálním designem. Nádherný.
No a co se vlastně děje tam na trhu s hodinkama?
Já si myslím, že se toho děje hodně. A myslím si, že v současné době dochází k takovému, řekl bych, uzdravení trhu po covidové době, která byla. Ačkoliv samozřejmě, co se týče prodejů, co se týče, když to řeknu, švýcarského exportu, tak ten mírně roste, ale stále chybí, řekl bych, Evropě, asijský turisti, Číňani a tak dál, který nakupovali hodně. Samozřejmě to celý trh je poznamenaný dalšíma věcma, které se dějou, ať už je to válka, a nebo jak už jsem zmínil, tu Čínu. Nicméně, myslím si, že trh se hodně dobře zotavuje. Je to vidět i na tom, že se vrací relativně do normálu hodinky na sekundárním trhu, respektive hodnota hodinek na sekundárním trhu, protože v průběhu covidu, kdy byl nedostatek zboží, tak samozřejmě ty ceny rostly do astronomických výšin. V ten okamžik samozřejmě měli radost ty, kteří ty hodinky už vlastnili. Ale v okamžiku, kdy byste si je chtěl pořídit, a chtěl jste si pořídit něco opravdu pěkného, tak bylo moc náročné to sehnat z toho sekundárního trhu, protože ceny byly astronomické.
Vezmu úplně jako prvoplánově tu značku, že, o který určitě všichni víme, že se budeme bavit, a to je třeba Rolex. Dejme tomu, že bych si chtěl koupit ten Rolex. Tak vy mluvíte o sekundárním trhu, to znamená, že si ho nekupuju přímo asi od distributora.
Od prodejce, ano, jasně.
Od prodejce, ale že kupuju od někoho teda na
jasně.
ulici.
Ne, na ulici, na to existují specializovaný second-hand obchody, dokonce i Rolex v současné době rozjíždí svůj program, kde bude prodávat hodinky z druhé ruky. S vlastním servisem, s certifikací, že prošly opravdovým servisem a že všechny součástky, které jsou v těch hodinkách, jsou originální, což je strašně důležitý. V okamžiku, kdy kupujete hodinky z druhé ruky, abyste měl veškerou dokumentaci a věděl, že jsou samozřejmě správný. Jak to funguje? No jednoduše. Rolex v současné době produkuje, říká se, 1 200 000 kusů hodinek ročně. Rolex oficiálně nekomunikuje ty čísla. Nicméně říká se 1,2 milionu. A poptávka po hodinkách Rolex je několikanásobně větší. To znamená, že abyste ty hodinky získal, musíte samozřejmě hledat jednu cestu, protože pokud přijdete do obchodu, ne vždycky na vás vyjde řada. Za prvý, buď musíte být stálej zákazník, aby v některých ohledech některé modely, které jsou žádané, na vás vůbec vyšly. Pokud nejste stálej zákazník, tak pro vás je daleko snazší varianta podívat se na samozřejmě sekundárním trhu. A ten má samozřejmě, ale samozřejmě daleko vyšší ceny. A co je důležité, je samozřejmě nenalítnout a nepřeplácet ty extrémní hodnoty, které v současné době už teda naštěstí padají. Jo. Ale v době covidu tady existovalo velké množství fliperů, kteří opravdu pořídili hodinky a hned je prodávali za trojnásobek hodnoty a tím se vlastně živili, aniž by je chtěli. Jo. A to samozřejmě není ani v zájmu Rolexu. Proto i teď Rolex rozšiřuje výrobu. Myslím, že, abych nelhal, do 2 let chce postavit 3 provizorní budovy, kde vyrábí hodinky, nebo kde bude vyrábět hodinky. Říkám provizorní, protože zároveň kontinuálně v tu samou dobu staví obří budovu, která by měla být někde 2030, 2029, já se to nepamatuju z hlavy, postavená, kam bude následně všechno přesunuto a bude rozšířená ta výroba, protože ta poptávka je opravdu veliká.
Takže ale tohle to by mohlo vlastně cenu Rolexu snížit do budoucna. Na tom sekundárním trhu, ne?
Ne, myslím si, že lidi ve vedení Rolexu, včetně CEO Rolexu, pana Dufora, jsou natolik znalí toho trhu, že přesně vědí, že i když navýší tu produkci, řeknu třeba o 200 000 kusů, o 300 000 kusů, tak když si to rozpočítáte na trhy, tak je to pořád absolutně kapka v moři. Ta poptávka je tak ohromná. Na světě neexistuje podle mě známější značka v myslím, v hodinářském průmyslu, než je Rolex. To znamená, ta poptávka je tak ohromná, že oni moc dobře vědí, jak ji navýšit na to, aby stále byla velká.
No a ještě mě by právě zajímalo, co se právě stalo v těch posledních letech. Je to tím covidem, inflací, nebo proč se tolik lidí začalo zajímat o hodinky?
Myslím si, že to má zase 2 aspekty. První z nich je ten, že ta komunikace celého hodinářského průmyslu, to, co jsme se dlouhou dobu snažili udělat, opravdu funguje a ty lidi vnímají to kouzlo. Vnímají to, že na začátku byli nadšený, že mají chytrý hodinky na ruce na chvilku, a než zjistili, že jim pořád vibrujou a co jim to všechno ukazuje. Takže vlastně přišli na to, jako host z minulého podcastu, pan Žufánek, že na jedné straně má krásný Audemars Piguet, který stojí opravdu za pozornost, jsou to nádherné hodinky, a na druhé ruce má, co tam nosí, Apple Watche, protože má jako funkční přístroj, který mu měří srdce a hlídají mu, aby nedostal infarkt, a pokud vím, tak mu to teď i pomohlo. Jo. Nebo, takže používají to jako přídavné zařízení, když to tak řeknu, ale tu magii těch hodinek a tu krásu, kterou v nich vidějí, tak vlastně tu si oblíbili. A pak je samozřejmě ta druhá část těch lidí, a to jsou ty, kteří to berou jako ten investiční potenciál, kde je vlastně dost znát a vidět, jak hodinky v posledních letech rostly. Když zapomenu na ty poslední dva roky, o kterých se teď všude hovoří, o tom, jak ty ceny klesají, tak když se kouknete na tom grafu, kde dneska končí, ale kouknete se na tu startovací pozici, kde ty hodinky začaly, tak vlastně v rámci dlouhodobého růstu nebo dlouhodobého časového trendu ty hodinky vlastně pořád rostou v tomhle tom ohledu. Jo. Ne všechny v tomhle tom případě, kdy se bavíme o Audemars Piguet, kdy se bavíme o Patek Philippe, kdy se budeme bavit o značce Rolex, tak tam samozřejmě tam ten růst je.
Takže byl jenom už obrovský hype kolem hodinek, lidi to nakupovali bezhlavě na sekundárním trhu, ta cena rostla natolik, že už to bylo nereální, neopodstatněný, a teďka už došlo k nějaký korekci, řekněme.
Teď, ano, to je krásný slovo, došlo určitě jako korekci. Myslím si, že spousta těch lidí, kteří to měli opravdu jenom na to rychlé otočení, tak se těch hodinek dneska zbavujou. Mhm. A ty opravdový zájemci o ty hodinky, tak ty koupí a ty je většinou nepouštějí hned. Jo. Já mám svoje Rolexy dneska, myslím, že to je 19 let, a nepřemýšlím o prodeji, nebo respektive já většinou nikdy nepřemýšlím o prodeji svých hodinek. Ale i lidi v mém okolí, když už si je koupí ty hodinky, jako v tomhle případě Rolex, tak jim vydrží hodně let. Není to tak, že by je jako potřebovali prodat obratem.
No ale není to tak, že vy ty hodinky nemůžete prodat, ne, že byste o tom mohl přemýšlet, vy to vlastně reálně udělat nemůžete.
Já to reálně udělat můžu, ale nechce se mi.
No a nerozhodil byste si pak ty vztahy právě třeba s těma hodinářema, od kterých ty hodinky můžete pak kupovat?
Já si myslím, že to funguje tak, že v okamžiku, kdy vy ty hodinky vlastníte takhle dlouhý léta, tak už to jakoby nikdo neřeší. Je to nějaký zdravý vývoj toho, že spousta sběratelů, když se dostanete do určitých cenových úrovní, kdy ty hodinky nestojí 10 000 korun, 50 000 korun, 100 000 korun, ale už se dostáváte k tomu, že ty hodinky stojí třeba milion a tak dál, tak vy občas musíte prodat nějaký kus k tomu, abyste si mohl koupit jiný hodinky. Protože to je hodně peněz už v ten daný okamžik. Jo? A ne každý má jako nekonečno, aby mohl pořád rozšiřovat sbírky. To znamená, že je běžnou praxí, že sběratel koupí hodinky a po nějaký době je prodá, aby si mohl pořídit další. Ale většinou to není tak, že je koupí kvůli tomu, aby za týden na ně vydělal. Jo? To dneska i ty hodinářské značky se snaží o to, aby komunikovali napřímo se svýma sběratelama. Řeknu příklad, saská značka z městečka Glazite, Lange & Söhne, tak ta v posledních letech začala dělat to, že stáhla distribuční kanály, aby ona kompletně ovládala prodej svého zboží a sama konkrétně komunikuje se sběratelama, který na světě má. To znamená, v okamžiku, kdy udělá nějakou edici 10 kusů, 15 kusů, 20 kusů, ultrakomplikovaných hodinek, tou komplikací rozumíme ty funkce navíc, tak nejdřív ovolá svoje sběratele, než jí vůbec napadne vystavit jí v butiku.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak to je vlastně ta vaše přidaná hodnota, že vy znáte ty menší hodinářství po Evropě nebo po světě a že seznamujete ty potenciální zákazníky nebo klienty vlastně s těma hodinářem.
Samozřejmě tohle, co se děje, ono zase to už je úplně zase jiný segment. To, o čem se bavíme, jsou ty nezávislí hodináři, který vytvořejí, řekněme, od 5 kusů ročně po třeba 100, 150, 200 kusů. A to je jejich celá produkce roční. A teď samozřejmě na tyhle ty lidi jsou pořadníky, ale zároveň to neznamená, že ty pořadníky jsou navždycky. Ty lidi samozřejmě rádi vnímají, že existuje nový zájemce, nový fanoušek jejich práce. A tyhle ty komunity mě baví nejenom vytvářet, ale být v nich a rozšiřovat.
Vy jste tady zmínil pořadník, ale mě bylo v Rolexu řečeno, že to je seznam teda zájemců, který není podle toho, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
To je rozdíl. Já jsem mluvil o pořadníku u těch nezávislých hodinářů, aha, který, jak říkám, tím, že vědí, že vyrobí ročně 200 kusů hodinek a v současné době mají 400 lidí na čekacím listu, tak mají samozřejmě sepsaný podle toho, jak k něm přišli, v jakém pořadí chronologicky. Ale samozřejmě Rolex s tou kapacitou hodinek, kterou vytváří, a s tou úrovní prodeje, který má, což je úplně jiný svět, tak nevytváří pořadníky podle toho, kdo je přijde do obchodu. Oni samozřejmě ani v tom Rolex butiku nevědí vždycky, který hodinky jim přijdou příští týden, nebo příští týden asi, jo, ale v jakém pořadí jim budou v průběhu roku přicházet ty hodinky do obchodu. Jo. To znamená, oni mají samozřejmě seznam zájemců, který ty hodinky mají rádi, který je chtějí, který jsou na ně přihlášený, že by si je chtěli objednat. Ale není to tak, že by byli počíslovaný, že ten má přednost před tímhle. Tam si myslím, že samozřejmě větší roli hraje to, zda ten člověk je stálým zákazníkem toho obchodu, případně butiku, případně jakou má historii. Stejně tak i ten, mělo by to tak být teda, i ten člověk, store manažer, řekněme, toho butiku, většinou ví víc o tom člověkovi, aby nedošlo k tomu, že to prodá náhodně prvnímu člověkovi, který přijde, který to bude chtít hned utratit. U opravdu dražších hodinek a raritnějších kousků dochází k tomu, že ten člověk opravdu ví, že tenhle ten člověk sbírá hodinky a proto si zaslouží, aby si je mohl koupit. Že to není někdo, kdo má první Rolexy a hned si může koupit Rolex, dají to na foceli a pozítří je dá na internet, aby viděl dvojnásobek peněz.
No já bych je na internet nedal, ale rád bych si je třeba koupil.
To je krásný, tak z druhé ruky to určitě jde, ale upřímně řečeno, než přišly všechny tyhle vlny nárůstu investic do drahých hodinek, ta ohromná vlna zájmu o Rolex a o další značky, tak Rolex Daytona byly vždycky hodinky, na které se čekalo 5-6 let, vždycky v oceli. Mm-hmm. To byl prostě takovej svatý grál, který každý chtěl mít. A Rolex záměrně proto jich nevyrábí tolik, protože není důvod ničit kult tím, že ho najednou uvolníte pro všechny.
No vy už jste, myslím, v roce 2007 pro Hospodářské noviny zmiňoval Rolex Daytona, jakože to je taková investiční klasika a že si to bude držet cenu vždycky. Souhlasíte s tím?
Stále to určitě platí. Když se kouknete na to, jak se vyvíjejí ceny u Rolexu v tomhle případě, tak kdokoliv je v tom roce 2007 pořídil, tak do dneška neprohloupil.
Můžu se k těm hodinkám dostat nějak jinak, než že se stanu dobrým zákazníkem a nakoupím tam nějaký jiný kusy a pak mi to prodajte pro ty Daytona? Já jsem slyšel o takovém hacku, že když přijdou na letiště, když je na letiště Rolex a já tam přijdu a budou je mít skladem, takže mi je musí prodat.
O tomhle nevím, to zajímavá informace, nicméně Rolex na letišti teď není v Čechách, ale v zahraničí asi. Nemyslím si, že je to pravda. Přímě řečeno, byl jsem v Curychu, kde je mají vystavený na letišti v Buchereru a neprodali mi je.
To je možný, že to je nějaký jako urban legend?
Ne, to bude urban legend, jo. A upřímně řečeno, dneska je to tak, že Rolex se dostal do té fáze někdy před 2 lety, že jste přišel do butiku a ten byl úplně prázdný. A to bylo jako děsivý, že tam nebyly prostě hodinky, tam nebylo nic, co nabídnout. Takže dneska to je tak, že Rolex má vystavenou klasickou kolekci. Akorát u toho má informace, že ten model není k prodeji. To znamená, vy ty hodinky můžete vidět na tom obchodě nebo na tom butiku, můžete se na ně podívat, můžete si je osahat, ale oni vám je neprodají.
Já na tím tak přemýšlím, kde je vlastně ta hodnota těch hodinek. Je to marketing, je to ta značka, nebo je to opravdu ten samotný výrobek?
Já si myslím, že je to všechno kombinace. Protože spousta drahých hodinek, nebo hodinek, které se následně prodali za hodně peněz, nebyly tak kvalitní, co se týče strojků, ale měly za sebou ten příběh toho člověka. Druhá strana je, že jsou perfektně zpracovaný, ale nemají příběh toho člověka. To znamená, v obojím je pravda, záleží to, co hledáte. Ono je strašně velké množství sběratelů. Každý u těch hodinek hledá úplně něco jiného. Někdo hledá osobnosti a celebrity, někdo hledá tu hodinářskou práci, která za nima stojí.
My, když jsme se spolu napoprvé potkali, to jsme spolu byli, nevím, 2-3 hoďky, tak jste vlastně Rolexy vůbec nezmiňoval, mluvil jste o úplně jiných značkách, že se zajímáte o malý hodinářství, ale pak jste taky zmiňoval takzvanou svatou trojici, myslím.
Ano.
A co to je za hodinky?
A ještě začnu z druhé strany, dneska, to už jsem zmínil na začátku, existuje obor, kterýmu se říká hodinařina a potom je od Orology, jako vysoká hodinařina. Tam je ta svatá trojice a což jsou jmenovitě značky jako Patek Philippe, Audemars Piguet a Vacheron Constantin, tak tahle ta svatá trojice reprezentuje řemeslo tak, jak by mělo být správně vnímáno. To znamená, od všech dekorativních technik, přes hodinářské techniky, přes design, zpracování, funkčnost a odolnost. To znamená, hodinky, když si koupíte od těch značek, tak splňují ty nejvyšší možný standardy, které na světě existují, a proto se tomu říká vysoká hodinařina. Stejně jako je vysoký krejčovství v češtině, což jsou ty značky módní, které dělají specifické kolekce, ručně dělaný. Existuje od jewelry jako vysoký šperkařství, kde máte značky jako Cartier a Boucheron a tak dál, který dělají neuvěřitelný krásný sety šperků a ukazují různé techniky usazování kamenů a tak dál. Tak to samý platí i u hodinařiny, že máte klasické hodinky a pak tu vysokou hodinařinu.
No a co je ta svatá trojice teda?
No jak říkám, tam jsou ty značky Patek Philippe, Vacheron Constantin a Audemars Piguet, kdy nejenom po stránce designu, ale i potom, když otevřete ty hodinky, samozřejmě to nedělejte, ale s hodinářem, tak uvidíte, jakým způsobem jsou dekorovaný veškeré součástky, které tam jsou. A to nejenom z té strany, kde jsou vidět. Vy kolikrát odšroubujete můstek, což je taková ploška, která drží ty kolečka. A když se na ně kouknete z druhé strany zevnitř, tak i tam je dekorovaný. Máte specifický druhy dekorací, které jsou využívány na ty strojky, a specifický druhy srážení těch hran. Je to prostě úplně jiná liga, když to tak řeknu, když se na ty hodinky podíváte, tak na první pohled vidíte, že to je umělecký kousek, že to není jenom strojový výlisek.
A ten strojový výlisek, to jsou právě ty Rolexy?
Ne, to určitě ne, ale řekněme, že tam jsou jiný standardy toho, jak ty hodinky vyrábět. To znamená, že zatímco Rolex má samozřejmě manufakturní výrobu a víceméně dlouhý léta zdokonaluje jeden produkt tak, aby byl fantasticky udělaný, tak u té vysoké hodinařiny máte mnohdy třeba nejen 300 lidí, kteří si vystřídají v ruce, než vy máte ty finální hodinky a každý z nich na ně dělá něco jiného. To znamená, jeden dělá rytiny, druhý dělá leštěný, třetí dělá, já nevím, gilož číselníku. Každý má úplně jinou funkci. Když to Rolex, a Rolex zdokonalil a něco, čemu říkáme tool watch. To znamená nástrojové hodinky, které mají být určený k práci, ke každodennímu nošení profesionálů pro obor, který dělají. Ať už je to potapěč, nebo to bude třeba kosmonaut, letec, kdokoliv jiný. Rolex má třeba submarinery, který jsem sebou přinesl, pak se o něm budeme povídat. Design od roku 53, tak když dneska dáte vedle sebe ty původní hodinky a dáte všechny ty generace vedle sebe, tak zjistíte, jak pramálo se změnili. Samozřejmě, změnili se trošičku proporce, ale to DNA toho modelu zůstalo absolutně nemění. Je to úplně stejný. A Rolex tím, že tohle to zdokonalil, tak má člověka za člověkem, který stále dělá tu též práci. Když to u té vysoké hodinařiny, každý stroj je jiný, ničím se liší. Je to prostě úplně jiný druh práce.
A tím právě přemýšlím, jak to třeba přirovnat k autům. Jo? Jestli Rolex by bylo Porsche nebo Ferrari, nebo jestli by to bylo nižší, a jestli ty vyšší značky, třeba jako ten Patek, tak jestli by bylo právě...
To je krásný přirovnání. Já vždycky říkám, že jako Rolex je spíš ten Mercedes, ale lidi říkají, že Rolex je Porsche. Co se týče čekacích dob, co se týče toho, jak ty hodinky neuvěřitelně fungují, tak samozřejmě Rolex bude Porsche. Ale to neznamená, že nad ním neexistují Bugatti Veyron a že za ním neexistuje Pagani Zonda a další takovýhle speciální supersporty.
Ještě než se pustíme do toho investování do hodinek, nebo do toho, jak nad tím vlastně přemýšlet, tak vy jste mi říkal, nebo spíš jsem z toho tak nějak pochopil, že hodinky můžou otevírat dveře. Zaprvé, když se na někoho podíváte, vidíte, že má zajímavé hodinky, tak se asi máte o čem bavit, ale vám to třeba přineslo zajímavé zážitky.
Tak určitě. Já si myslím, že hodinky jsou neuvěřitelnou nebo neuvěřitelným artefaktem, kdy na jakýkoliv akci, kde jste v zahraničí nebo i v Čechách a nikoho neznáte a na dálku vidíte hezký hodinky, tak mnohdy opravdu jsou to ty úvodní věty, které jsou u těch hodinkách, protože za prvý ty lidi jsou překvapený, že někdo rozpoznal na dálku jejich hodinky a v okamžiku, kdy opravdu je někdo na dálku rozpozná, tak to znamená, že má stejný koníček jako vy, protože Když bude mít někdo klasický Rolexy teď z nový kolekce, tak většinou za ním nepůjdete ho oslovit, jakože je to neuvěřitelný. Ale v okamžiku, kdy bude mít na ruce někdo specifický hodinky, já nevím, Grand Seika, nebo bude mít hodinky Grenefeld od těch malovýrobců, Grobel Forsy, takovýhle ty různý značky, které vlastně nejsou veřejně známý. A tak on si najednou řekne, jako, jasně, tenhle ten člověk něco ví a hned má důvod si o nich povídat, protože většinou chce. My lidi, co máme rádi hodinky, tak se o nich rádi povídáme a rádi sdílíme tu informaci i ten příběh, jakoukoliv věc o tom, jak byly vyrobeny, nebo proč byly vyrobeny, nebo kde jsem je sehnal. Takže určitě to otevírá dveře.
Co jste díky hodinkám prožil? Nějakou třeba zajímavou story?
Já si myslím, zajímavou story. Všechno je zajímavý. Asi nejkrásnější vzpomínka bude na Schumachera, kdy jsme díky značce Audemars Piguet, když se křtili hodinky právě z limitované edice, které vznikly s Michaelem Schumacherem dohromady, tak když se uváděli na trh, tak v Berlíně zůstala taková skupinka lidí, která se vešla do dvou aut a objížděli jsme berlínský noční život a dát si doutník s panem Schumacherem a skleničku rumu a obcházet bary je prostě neskutečný zážitek. To jako, to už vám nikdo nikdy nesebere, jo? Stejně jako ty vzpomínky na celý uvádění těch hodinek. Takže to si myslím, že je krásný. Tím, že já miluju cyklistiku, tak se mi líbí, že se mi podařilo propojit tu práci a koníčky, to znamená moje práci v rámci časopisu s hodinkama a s cyklistikou, kdy například třeba hodinářská značka Breitling sponzoruje pravidelně charitativní závody na kolech, na který jezdíme do Jihoafrické republiky. A to tak, že spojuje dohromady ty svoje ambasadory, to znamená lidi jako je Vincenzo Nibali, kterýho znáte všichni asi z Tour de France, lidi jako Ronnie Schildknecht, který vyhrál 14x Ironmana, jako Jan Frodeno, který má olympijskou medaili právě v triatlonu třeba. A spojuje s běžnýma lidma, jako jsem já, který pak dohromady spolu jedou ten charitativní závod s tím jediným cílem, a to je vydělat peníze prostě pro děti. Jo. Takže tyhle ty věci mi přijdou fantastický a spojujou ty emoce s těma neuvěřitelnýma zážitkama, které jsou spojený právě s tou prací. Takže to je krásný.
To je takový můj poznatek, vlastně, když se bavím třeba s českýma miliardářema nebo s lidma z biznesu, tak oni nemluví o tom, kolik co stálo, ale oni vždycky mluví o těch příbězích, o těch zážitcích, o těch emocích a nikdy neřeší ty peníze. Ano. To mi přijde, že je úplně tabu téměř.
Na tohle byl krásný teda a člověk, který na konci loňského roku pořádal, na začátku loňského roku pořádal výstavu, která se jmenovala Oak. A Oak znamenalo jako one of a kind. A rozhodl se, že ukáže svoji sbírku hodinek veřejnosti. Ten člověk se jmenoval Patrick Gettried a po dobu 40 let sbírá hodinky. A rozhodl se, že část své sbírky, pro zajímavost to bylo asi 400 milionů euro, jo, je to. A tak část své sbírky se rozhodl ukázat lidem, ukázat veřejnosti. Takže na 10 dní udělal takový gala v Londýně, tam jsme všichni přijeli, neuvěřitelný zážitek ho poznat osobně, dát si s ním skleničku vína, povídat si s ním o jeho sbírce a o těch hodinkách, který on vlastně chce. A tenhle ten člověk, samozřejmě, když už má takovouhle sbírku, tak neřeší peníze jako primární věc, ale je neuvěřitelný poslouchat, co všechno pro ty hodinky musel udělat. To znamená, že třeba jenom, aby měl tuhle tu sbírku, tak musel najmout svého vlastního hodináře, který bydlí nedaleko jeho bytu, kde dává dohromady všechny ty hodinky a všechny pravidelně servisuje a dává je dohromady a stará se pouze a jen o jeho sbírku, nedělá nic jiného, aby byla prostě v prvotřídním stavu.
Mě nikdy nenapadlo, měli jsme třeba hosty, u kterých jsme byli a měli vlastního kuchaře a pilota, ale že má někdo vlastního hodináře. Teda.
On má samozřejmě několik společností, ale nejenom, že má vlastní hodináře, on má i skupinu lidí, který mu raději, respektive ho uměrňujou v tom, který hodinky se ještě může koupit a který ne, za kterou hodnotu, protože on sbírá hlavně Rolex a Patek Philippe a samozřejmě tam ty částky jsou astronomický. A on v okamžiku, kde má vysněný některý věčný kalendáře, to jsou takový hodinky s kalendářníma funkcema, tak to jsou 3 miliony, 4 miliony, 5 milionů euro za kus. A on obchází všechny ty aukce a samozřejmě se snaží doplnit tu sbírku, aby měl kompletní. To znamená, že on, když se rozhodl udělat sbírku svých osobních hodinek, tak na ní přijel ředitel, pan Stern, Patek Philippe, podívat se na jeho sbírku hodinek, protože tam byly většina zboží, byl Patek Philippe a Rolex. Že? Takže neuvěřitelný.
Když se vrátíme zpátky k hodinkám a vlastně investování do nich, tak první věc, která mě odrazuje, krom toho teda, že nemůžu si jí koupit a třeba je podržet a pak třeba prodat, ale ne, že bych to teda chtěl dělat, tak je trošku strach vlastně z padělku. Myslíte si, že to je velký problém? Zhoršuje se to?
A zhoršuje se to. Určitě se zlepšuje kvalita padělků, a což je samozřejmě velký problém nejenem pro celý jako hodinářský trh, biznis, ale zároveň je to velký fopa, když kolikrát sedíte s člověkem a vidíte, že má na ruce padělek a on to třeba kolikrát i neví, protože ty hodinky dostal, což už se taky párkrát stalo, že jsem seděl s člověkem a říkám, to jsou falešní omegy, jako ne. A teď vám i trapně, jakože jako, je to prostě blbej stav. A on je kolikrát mohl dostat jako dárek a tak dále. To znamená, dneska už jsem se naučil nebejt tak arrogantní a trošičku s citem se poptat na ty hodinky a chodit okolo horký kaše trošku, než rovnou tomu člověkovi to říct, protože samozřejmě on je mohl dostat jako dárek od netušícího kamaráda, který mu je mohl někde koupit a bylo by to zbytečný. Jo. Ale těch padělků je opravdu velké množství.
A myslíte, že když si koupím opravdu drahý, dobře udělaný padělek, dejme tomu tady těch Rolexů, který jste nám dneska přinesl ukázat, tak že byste to poznal, kdybych je měl takhle daleko od vás?
Já si myslím, že dneska ty padělky, jak jsou udělaný, tak na dálku ne vždycky to poznáte. Pokud to bude model v oceli, poznáte to pak, když se vezmete do ruky. Mm-hmm. Poznáte to podle toho, jak vám kliká ta luneta, to je takový ten obvodový kroužek, který je otočný. Poznáte to podle zpracování náramku, podle zpracování toho pouzdra. Ale ty hodinky musíte znát, to znamená, když je chytnete do ruky, dokážete to poznat. A některé samozřejmě padělky jsou už tak dobře udělané, že mnohdy nepoznáte tady to, ale v okamžiku, kdy je otevřete a vidíte strojek, tak zase poznáte podle stroje.
Já jsem totiž našel jednoho člověka, takový veřejně, dejme tomu známýho v investičních kruzích, a já si myslím, že má padělaný hodinky. Já vám to pak chci právě ukázat.
Určitě. Podle fotky se to dost špatně poznává, ale občas se to dá. Ale jak říkám, takový ty padělky třeba, když byly na konci 90. let, začátek roku 2000, tak ty byly poznat na první pohled. Dneska je to náročnější. Ale existují i lidi na Instagramu, který loví celebrity a schválně ukazují, že mají na ruce falešné hodinky, což je hodně. Asi už jste zaznamenal značku Richard Mille. Mm-hmm. V současné době je to, teď je nechci urazit, myslím 6. nebo 7. Co se týče obratu, nejsilnější hráč, myslím, že 6. A což je neuvěřitelný, že dokážou předběhnout úplně všechny, přitom vyrábí 5000 kusů hodinek ročně. A tenhle ten člověk zkoumá nazoomovaný ty hodinky podle vzdálenosti šroubků, podle toho, jak jsou udělaný ty detaily, protože tam samozřejmě na té fotce vy nevidíte detaily toho strojku, když ji jenom nazvětšujete na Instagramu. Takže musíte pracovat s tou vnější konstrukcí, ale dokážete to odhadnout.
A to je ta značka, kterou si můžu koupit, když si koupím Bugatti Veyron, tak to je ono, pro co si můžu pak přijít, takový
tak
ty hodinky.
Tak podobný styl, ano, to je podobný cenový segment.
Ale já myslel, že to jsou přímo hodinky, jako který si může koupit ten majitel.
Ne. To je samozřejmě, Richard Mille má vícero modelů a některý dělají dohromady s některýma automobilkama, dělali s McLarenem věci a tak dál, ale normálně si je to, normálně, můžete si je koupit. Upřímně řečeno, třeba ty hodinky, co nosí Nadal, tak ty stojí 1 000 000 euro, takže pořídit si je můžete, oni teda už jsou vyprodaný, ale jsou normálně nabízený.
Ještě u toho investování, já si myslím, že tam ty padělky jsou problém a pak ještě, když to přirovnám třeba k akcím, tak jsou přeceňované firmy, podle mě, které jsou v hypu, mluví se o nich, ale není tam ta reálná hodnota. Myslíte, že jsou nějaké takovéhle značky, které jsou hodně přeceňované aktuálně?
To je strašně komplikovaná otázka. Já si myslím, že vždycky budou existovat značky, které jsou v hypu, ale nikdy si nemyslím, že to je daný tím, že by byla přeceňovaná. Já si myslím, že to je jenom a ten hype je odpovědí trhu. To znamená, že pokud se do toho hypu dostala, tak je to vlastně zásluha toho produktu, který udělala. Takže to není v ten okamžik přeceňovaný. Protože je to vždycky o tom, co ty lidi za to jsou ochotní dát. A když si vezmete, a já jsem v současné době 11 let na pořadníku na hodinky, o kterých mluvím, ale ten pořadník neexistuje. Takže 11 let o nich mluvím, všichni vědí, že je tam chci. A ty hodinky se mezi tím přestaly vyrábět, takže já už mám smůlu. Jedná se o Patek Philippe Nautilus 5711. V okamžiku, kdy ty hodinky se rozhodla značka Patek Philippe přestat vyrábět, tak udělala jednu finální edici se zeleným číselníkem, který nahradil vlastně ten modrý. Ta finální edice vznikla a najednou jen oni neřekli, kolik kusů jich udělají. Oni řekli, že v posledním roce budou vyrábět, že to je final edition. A když se kouknete na sekundární trh, tak to je neuvěřitelný, do které výšky šly hodnoty toho modelu se zeleným číselníkem. A rozhodně to není neopodstatnění, protože kdokoliv je bude mít, tak ví, že má poslední generaci ocelových 5711, což jedině do budoucna. Samozřejmě v některých případech za nich museli dát víc, než tam ta hodnota bude, ale vždycky to budou hodinky, které mají neuvěřitelnou hodnotu. Když ten samý rok se rozhodla značka nebo manufaktura Patek Philippe ještě překvapit a ukázala model s Tiffany číselníkem, což byla kooperace Patek Philippe Tiffany Blue Dial.
To jsou moje oblíbené, ty se tím teda, na co jsem našel, mi se hrozně líbí.
No a teď se vemte, kolik stály normálně na trhu a prodávali se za, já nevím, co to bylo, $5 milionů šli v aukci. Nebo 6, já teď nechci lhát, já si nepamatuju tu cenu. To je úplně jako nereální, to je, ale samozřejmě ten člověk, který si chtěl koupit, chtěl být v té skupině těch vyvolených, který je mají. Ať už je to Leonardo DiCaprio, ať už je to Jay-Z, který je nosí, ať už je to LeBron James, který je nosí. A teď samozřejmě být jeden z těchto těch lidí, který na světě má tyhle z ty hodinky, tak ta vůle toho zákazníka evidentně byla velká, tak ačkoliv tam hype byl ohromný, tak ten člověk evidentně byl ochoten to zaplatit.
A ty vaše hodinky, o kterých jste zmiňoval, jste se k ním nedostal, protože se přestali vyrábět, tak kolik stály přímo u teda výrobce a kolik pak na tom sekundárním
trhu? Když jsem já je poprvé objednával, tak stály myslím 480 tisíc, dneska se prodávají, já nevím, už to šlo k milionům, to je jako, myslím si, že tam byly 3 miliony, než se to přestalo dělat. Nepamatuju si přesně částky, ale to je jako neuvěřitelný. Ten model, který souběžně s nima běží, 5712, což je model s indikací měsíční fáze v oceli, tak ten se v době, kdy já jsem o něj projevil poprvý zájem, stál 720 tisíc, dneska stojí 1 300 000, ale sekundární trh je 3 200 000 třeba, jo, reálná cena. Takže tam jako upřímně řečeno, když přijdete do butiku, proč by vám je někdo prodával? Jo, oni vědí, jaká je ta hodnota i na tom sekundárním trhu. Oni samozřejmě neprodají na ten sekundární trh, ale takovýhle hodinky v okamžiku, kdy jich přijde opravdu, opravdu strašně málo kusů do republiky a ročně, tak to je třešnička na dortu pro toho opravdu velkého sběratele, který je té značce věrný a prostě rozhodl se, že ano, tady chci i tady tenhle ten model mít. Takže pokud já žádný nevlastním, žádný hodinky Patek Philippe, tak já absolutně nemůžu mít za zlý té společnosti, že mi žádný neprodala, protože jsem si to ještě nezasloužil. Takže já to chápu samozřejmě, jo? Ale spíš teď ukazuju na ten ohromný rozdíl v té ceně.
To je takový jako slepice vejce, protože kdybych se teďka rozhodl, že chci Patek Philippe a šel jsem tam, tak oni mi je neprodaj a řeknou mi, že mi je neprodaj kvůli tomu, že žádný nemám.
Ale vy si můžete koupit jiný modely než tady ten, jo? Tak samozřejmě. A oni to mají vymyšlený, jo, všude na světě je to vždycky propočítaný tak, abyste se k něčemu dostal. A ono je jenom moje chyba, že jsem si vybral ten jeden z nejžádanějších modelů na světě, jo. A ono opravdu, když si vygooglíte, dáte si do Google Most Wanted Watches nebo něco takového, tak kromě Rolexu Submariner, Rolexu Daytony, Rolexu Day-Date, tak vám vyběhne právě Patek Philippe Nautilus, vyběhne vám Audemars Piguet Royal Oak a vyběhne vám asi Vacheron Constantin Overseas. To bude prostě takovej ten mix, který se tam objeví vždycky. To znamená, že samozřejmě pokud půjdete do obchodu a budete chtít rovnou tady ty modely, tak je to dost náročný je získat.
Ono je hezký, jak mluvíte vlastně o tom, že si chcete koupit něco, já nevím, za 800 tisíc, že pak to stojí 3 miliony. A tady diváci, že, kteří jsou zvyklí na to koukat a poslouchat na rozhovory s hostama, který sem chodí, tak hodně přemýšlí právě nad tou finanční stránkou. Vy zase nad tím až tak nepřemýšlíte.
No to není, to určitě není pravda, že bych nepřemýšlel já nad penězma, jako určitě.
To jsem nemyslel, jenom že spíš, že ty hodinky chcete si udělat tu radost, ale neděláte to kvůli tomu, že byste věděl, že to bude mít budoucnu vyšší cenu.
Ne, to určitě, ale upřímně řečeno, u většiny těch sběratelů a je to tímhle způsobem daný. Vy chcete vlastně doplnit to portfolio. Vy nechcete, nebo nechcete, to je špatný slovo. Já si myslím, že primární důvod výběru daného modelu hodinek není ten, že na něm příští týden vyděláte strašně moc peněz, nebo za rok. Jde o to, že něco vás baví. Máte nějaký koníček a pak máte nějaký sny, který chcete docílit. Takže já na jedné straně chci mít nějaký portfolio modelů, který mě se líbí, ale na druhé straně miluju i ty nezávislý hodináře, o jejich portfoliu ještě nevím, jak bude vypadat, protože vy nikdy nevíte, co ten člověk vždycky vytvoří do budoucna. Vy máte nějaký styl a on po určité množství modelů ho přestane dělat. Že jo? Takže vy kolikrát si něco objednáte a čekáte, ale vy nevíte ještě, kdy na vás přijde třeba řada. Jo?
Přemýšlíte částečně nad hodinkama jako zajištěním na důchod?
Nemyslím si.
A myslíte, že to je jako větší část třeba vašeho majetku, řekněme, hodinky?
Ne. Já bych se určitě teda nechtěl bavit o mých hodinkách. Já totiž nemám ty drahé hodinky, když to takhle řeknu, jako z pohledu investování. Já si myslím, že já mám spíš jako sbírku hodinek, která je vzpomínková. To znamená, na jedné straně mám primky z Nového Města nad Metují, který mám po mém dědečkovi, který, když jsem šel obhajovat bakalářku, tak jsem je měl na ruce, protože prostě jsem měl bakalářku v hodinkách. A jsou to prostě hodinky, které jsou pro mě důležitý. Stejně tak mám ultralevní svočky, ale pak tam mám daleko dražší modely. Takže tam nejde asi o tu finanční stránku. Myslím si, že jde o to, že ke každým hodinkám má ten člověk nějaký vztah a váže se k ním nějaký příběh. Mhm. Takže ta sbírka je jakoby jiná. Já bych to nebral jako finanční portfolio a myslím si, že u většiny lidí, kteří chodí, máme takový hodinářský srazy, takže u většiny lidí, kteří chodí na hodinářský srazy, tak ne každý takhle nad tím přemýšlí, nad tím jako investičním portfoliem. Oni většinou to chtějí opravdu tak, že mají radost, že mají široký portfolio těch daných hodinek, buď ucelený sbírky, nebo nějaký značky, nebo vývoje nějaký značky a tak dál. Jak říkám, každý má jako jiný směr, kterým se vydává.
Každopádně vy jste nám dneska přivez zajímavé hodinky. Jasně. A už jste zmiňoval, že to jsou zajímavé i vlastně investiční hodinky.
Určitě, ale ty nejsou moje.
Dobře, mohl byste nám k ní něco říct.
Já jsem záměrně vzal na ukázku hodinky.
Nevím, jestli jste slyšel někdy o kauze Xixojo. Pan Vacke tady na tomhle videu něco vysvětluje.
Má na sebe Richard Mille falešný.
Kde je reálně koupit, aby měl člověk jistotu, že nejde o padělky.
Zavolej tomu člověkovi. Zeptej se, vám se ty hodinky nelíbějí a jednoduše si ho škrtnou ze seznamu a nikdy už mu nic neprodej.
Jak postupovat, pokud mám 20, 50 nebo 100 tisíc, co koupit jako své první hodinky, kde hledat informace?
Je úplně zřejmé, že to jméno poroste.
Co máte dneska na sobě za hodinky?
Speciální model z takový kolekce pro přátele.
Ale reálně jste je koupil za 3 tisíce a šli by prodat za 20 tisíc.
Čas od času se mi stane, že se mi ozve policie a potřebují posoudit třeba hodnotu hodinek.
My pak určitě nějak spolu dáme dokupy ten seznam, protože z vás vypadávají hrozně zajímavé věci. Jo.